Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабызда 18 жыл мурдагы 24 март бийлик алмашкан күнгө карата маек болот.
Я думаю, что оценки еще предстоят.
Менимче, бул окуяларга баа берүү дагы алдыда.
Кыргызстандын жарандыгынан чыгып, башка өлкөнүн паспортун алган мекендештер үчүн иштелип чыккан мекен карт долбоору тууралуу айтып беребиз.
Мекен карт чет өлкөлүк жарандыгы бар мекендештерге берилүүчү статус. Чет жактагы дипломатиялык өкүлчүлүктөргө кайрылуу зарыл.
Жана Ош мамлекеттик университетинде тонналаган окуу китептери эмне үчүн макулатурага тапшырылганын чоо жайын угабыз. Бүгүн күнгө жума, 24 март. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач сөз Кангүл Элкеевада, акыркы кабарлар топтому.
Саламатсыздарбы? Орусия аткан ракета Украинанын Константиновка қаласында көзөмөл өткөрүү пунктуна тийип 3 адам наут кетти. Алар айыгышкан согуш болуп жаткан Бахмут қаласынан жер которуп келген аялдар экенин, урандылардын астында калып каза болушканын башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Дагы 2 киши жарат алган. Тергөөнүн маалыматына караганда орустар C-300 зениттик ракеталык комплексинен аткылаган. Прокуратура Украинанын кылмыш жаза кодексиндеги согуш мыйзамдарын жана салттарын бузуу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Константиновка шаары Донецк облусунда жайгашкан. Орусия 24 мартка караган түнү Украинанын Кривой Рог калаасына дрондон соок курду, жабыркагандар жоктугу айтылды. Азаттыктын иши боюнча сотто экспертиза жүргүзүү тууралуу өтүнүч канааттандырылды. Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Чолпон Керимбаева 24 мартта маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин азаттык боюнча арызын карап, 2022 жылдын 16 сентябрындагы настоящее время телеканалындагы кыргыз тажик чек арасындагы окуя тууралуу жарыяланган видео материалга лингвистикалык экспертиза дайындоо тууралуу өтүнүчүн канааттандырды. Анда настоящее время телеканалынын Баткендеги окуялар боюнча эфириндеги улутаралык кастыкты козутуунун жана согушту пропагандалоонун белгилери барбы деген мүнөздөгү суроо коюлат. Азаттык медианын адвокаттары мындай экспертизанын коюлушуна каршы болушкан.
Кылмыш иши болбогондуктан мындай суроону коюу мүмкүн эмес. 6 ай өттү, кандайдыр бир бул видеосюжеттен кийин бир козголоң болуп кетпегенден кийин, же болбосо согуш болуп кетпегенден кийин эмне бул сюжет үчүн жарандык процессте мындай өтүнүч киргизүү болбойт деп биздин оюбуз ошондой болчу.
Деди адвокат Нурбек Сыдыков. Эми экспертизанын жыйынтыгы чыкканга чейин соттук иш убактылуу токтотулат. Министрлик азаттыктын ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен сотко арызданганы быйыл 23 январда маалым болгон. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай буга чейин настоящее время телеканалы боюнча коюлган айыпты четке кагып, азаттык кыргыз өкмөтү кандай кадамга барса да бизге ишенген аудиторияга кызмат кылууну улантабыз деп комментарий берген. Орто токой чакан кесин куруу келишимине кол коюлду. Кыргызстан орто токой чакан кесин Кытай менен бирге курмай болууда. 24 мартта чакан кес ишканасынын башкы директору Нурлан Садыков жана Кытайдын компаниясынын вице-президенти Джинг Хансонг келишимге кол коюшканын энергетика министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда жалпы кубаттуулугу 21 мегаватты түзгөн 3 гидроагрегаттуу станция өлкөнүн суу ресурстарын туура колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Аталган кес орто токой суу сактагыч чында курулат. Келишимдин шарттары, каржылык жагы тууралуу азырынча маалымат бериле элек. Түндүк Корея өзөктүк дүрмөт алып жүрүүчү суу алдындагы куралган сыноодон өткөргөнүн Түштүк Кореялык Ренхап маалымат агенттиги жазды. Корея үнү белгилегендей, Түндүк Кореянын башчысы Ким Чен Ындын катышуусундагы сыноо 21-23 март күндөрү Түштүк Хамген провинциясында өттү. Түндүк Кореяда бул куралды суу алдында кол салуучу аралыктан башкарыла турган Хейр Катери деп аташат. Маалыматка караганда согуштук аракеттер учурунда ал суунун алды менен ыкчам акваторияга жашыруун сүзүп барып, каршылаштын кемелерин жана портторун жок кыла турган өтө кубаттуу радиоактивдүү цунами жаратууга жөндөмдү. 18-19 март күндөрү Түндүк Кореянын бийлиги өзөктүк контр сокку жасоо жана тактикалык баллистикалык ракеталарды учуруу боюнча машыгууларды дагы өткөргөн. Президент Садыр Жапаров 24 март элдик инкылаптын 18 жылдыгына карата кайрылуу жолдоп, бул окуяга кыргызстандыктар бийликтин жалгыз булагы эл экенин тастыктаганын билдирди. Мамлекет башчы кайрылуусунда жылында кыргыз эли адилетсиз башкарууга баш ийип көнбөгөн, эрки күчтүү, намызы бийик эл экенин белгилеп, эгемендик алгандан кийинки окуялардан кийин дайым сабак алынышы керектигин айткан. 2005 жылдын 24 мартындагы Жогазын инкылабы деген аталыш менен тарыхка кирген окуяга быйыл 18 жыл болду. Ал күнү демонстранттар өлкөнү 15 жыл башкарган Аскар Акаевдин үй бүлөлүк системасына каршы чыгышкан. Өзбекстан терроризм коркунучу бар өлкөлөрдүн катарына кошулду. Экономика жана тынчтык институтунун Global Terrorism Index 2023 деп аталган жаңы баяндамасында Өзбекстан терроризм тобокелдигине байланышкан абалга начарлаган өлкө деп бааланган. Өзбекстан террордук коркунуч рейтингинде 163 өлкөнүн ичинен 70-ші орунга жайгашкан. Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен Өзбекстанга салыштырмалуу Тажикстанда гана терроризм тобокелдиги жогору деп табылып, 50-ші орунга жазылган. Баяндамада Кыргызстан, Казакстан жана Түркмөнстан терроризм коркунучу жок өлкөлөрдүн катарына киргизилген. Ооганстан террористтик коркунуч тобокелдиги эң жогорку деп бааланып, рейтингде 1-ші орунга жайгашкан, 2-ші орунга Батыш Африкадагы Буркина-Фасо, 3-ші орунга Сомали жазылган. Ысык Көл облусунун тоң районуна караштуу Көк Мойнок 2 айылында ачык талаада өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Буум капчык айындагы өрттү өчүрүүгө жалпысынан куткаруучулар жергиликтүү тургундар болуп 140 киши тартылды. Социалдык тармактарда колдонуучулар Буум капчык айындагы өрттүн сүрөт видеолорун жарыялап жатышат. Алардын айтымында өрт курайды, кураган жыгачтарды күйгүзгөндөн келип чыккан. Өзгөн районунда жер көчкүдөн улам коопсуз жайга көчүрүлгөн тургундарга 18 чатыр тигилди. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматы кабарлады. Чатырлар кооптуу жерден 2 чакырымдан алыс ашык аралыкта жайгашкан. Тургундар таза суу жана электр энергиясы менен камсыз болууда. 23 мартта Ош облусуна караштуу Өзгөн районунда жер көчкүгө байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланып, Карл Маркс айылынын 195 тургуну Куршап айылына көчүрүлгөн.
Рахмат сизге, Каным Гүл Элкеевадан соңку жаңылыктар болду. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. 2005 жылдын 24 мартындагы Жогазын инкылабы деген аталыш менен тарыхка кирген окуяга быйыл 18 жыл болду. Ал күнү демонстранттар өлкөнү 15 жыл башкарган Аскар Акаевдин үй бүлөлүк системасына каршы чыгышканы белгилүү. Бул күнгө карата Азаттык өлкөнүн мурдагы премьер-министри, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Арнамыс партиясынын лидери Феликс Куловту кепке тартты. Ал бийлик алмашуу менен аяктаган ошол кездеги окуяларды эскерип маек курду. Сөз кесиптешим Болот Колбаевде.
Мартын кылабынан бери дээрлик 20 жылдай убакыт өттү. Ошондон бери көптөгөн жарандар, эксперттер, саясатчылар ал окуяларга башкача да баа бере баштады. Сиз ошол окуялардын Кыргызстандын тарыхындагы таасирине кандай баа бересиз?
Я думаю, что оценки еще предстоят, но предварительно мое личное мнение, да, исходя вот из того, что произошло не только.
Менимче, бул окуяларга баа берүү дагы алдыда. 2005-2010 жылдагы жана 2020 жылдагы окуялардан кийин бийликке келгендер легитимдүү шайлоолордун эмес, төңкөрүш дейбизби, инкылап дейбизби, ошонун негизинде келген да. Сооронбай Жээнбековдон башка президенттердин баары ушунун негизинде бийликке келген. Эгерде Алмазбек Атамбаев дагы бир мөөнөткө калса, анын бийлиги эмне менен бүтмөгү белгисиз. Ошол эле маалда элдин нааразылыгын жараткан олуттуу маселелер болгон. Урушуп талаша тургандардын баары менен урушуп талашкан, канча адам жоопко тартылган. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү саясатчылар камалган. Мындай көрүнүштөр токтогон эмес. Тилекке каршы бул окуялардан биз күчтүү оппозиция түптөй алган, саясий маданияттуулуктун деңгээлине жеткен жокпуз деген тыянак чыгарса болот. Бийлик алмашууга алып келген чечимдер кокусунан болгон. Бул бийлик кетти, эми башкасын коёлу деген тажрыйба болгон. Байкадыңарбы? Бир да президент жада калса ошол эле Сооронбай Жээнбеков дагы атайын программасы менен келген эмес.
У нас вот такая, значит, практика пошла. И заметили, что ни один, даже Сооронбай не пришел с какой-то программой.
2005 жылдагы 24 мартта окуялар андан кийинки бийлик күч менен басып алуу тажрыйбасына жол ачкан жокпу?
Вот я как раз к этому и подвожу. Как раз к этому подвожу, что вот поскольку у нас не было вот такого, да, легитимной передачи власти, вот этот маховик был запущен.
Мен ошол учурга келатам. Бийликти мыйзамдуу түрдө өткөрүп берүү болбогондуктан ушундай тажрыйбага жол ачылды. Мен ушул жерден элдин менталитетине да токтолгум келет. Биз кыргыз эли тууралуу эмне десек дагы, кемчиликтерибиздин баарын эске алсак дагы, бизде эң сонун мүнөз бар. Биз акыйкаттыкты баарынан бийик коебуз. Бул мүнөзүбүз кайсы бир учурларда айкын көрүнүп калат. Эл мындан ары мындай болбосун көргөндө акыйкаттыкты талап кылып чыгат.
Они тогда решают вот таким образом.
Мартын кылаунан кийин келген бийлик көпкө кармалган жок. Курманбек Бакиевдин бийлиги 5 жылдан кийин кан төгү менен аяктады. Буга сөз эркиндигине басым, ал тургай журналисттер киши колду болду. Кол салган окуялар орун алды. Саясий оппоненттерин жок кылган, жарандык коом кысымга кабылган учурлар катталды. Ушундай эле окуялар Мартын кылауна чейин дагы орун алган. Сиздин пикириңизде эмне үчүн бийликтеги саясатчылар акыйкатсыздык, коррупция, жарандардын укугу тууралуу айтып чыккандарды уккан эмес? Бул маселелерди ачык айткандарга кысым кылган.
Все-таки проверка на вшивость, я так сказал, да, это когда человеку дают власть. Вот этот момент, с этим самое трудное, многие не справляются. Акаев вначале был нормальный, да?
Адамды бийлик берип сынап көр деген сөз бар эмеспи? Баары эле бул сынактан өтө албайт экен. Мисалы Аскар Акаев башында жакшы болчу. Өлкөдө демократияны орнотууга көп аракет кылган. Менин эсимде, башында анын трибунада чыгып сүйлөгөндө кийген бир эле костюму бар эле. Андан кийин ал бийликтин даамын сезе баштады. Качан анын үй-бүлөсү талап кыла баштаганда анын костюмдары эмес, кумтөрөңдүү маселелер жаралды. Баса, мен ушул кумтөрдүн айынан Акаевдин саясатына макул болбой, вице-президент кызматынан кеткем. Бул жагдай менин андан ары дагы каршылык жарата бербешим үчүн кийин түрмөгө тургузуунун бир себеби болгон. Мен Курманбек Бакиев менен тандемге барганда ага мурдагылардын катасын кайталабайлы деп айткам. Мен Бишкектин коменданты болгонумду, эч кимди эч качан күч менен кууп таратпаганымды айткам. Азыр мага эч ким демонстранттарды кууп тараткансың, митингге чыккандарды камагансың деп айта албайт. Болбосо мен муну коменданттык саат малында жасоо колумдан келмек. Бакиев болсо мага Ак үйдүн тосмосуна кимдин колу тийсе, аны атканга чейин барам деген. Ага, мен премьер-министр болуп турганда сен мындайга барбайсың деп эскерткем. Мисалы, Франциядагы окуяларды карасаңар, эл митингге чыгып жатат. Башкаруучулар элге көкөйүнө тийген нерсени айтып алышына мүмкүнчүлүк түзүп бериши керек. Ошол эле маалда кырдаалды көзөмөлдөн чыгарбашы зарыл. Бул биринчиден башкаруу жөндөмү. Уюштуруучулар менен муназа таап, алар менен иштеше билиши керек. Ар дайым мунасага алып келген чечимдерди табыш керек. Мен Аскар Акаевдин тушунда коопсуздук министри болуп турганда ал менден мени журналисттер каалагандай сындай берсин, бирок балдарымы, үй-бүлөмдү сындабасын деген. Ошондо Мелисе Шымканов баштаган айрым журналисттерди чакырып, мени Акаевди бийликти сындай бергиле, Акаевдин үй-бүлөсүн жайына койгула деген. Биз ошентип сүйлөшкөнбүз. Акаев деле башында ушундай керек экенин түшүнгөн. Башында ал пикирлердин плюрализми керектигин, президентке чейин сындаса болорун айтып жүрчү. Кийин баар өзгөрүп, балдары бийликке келгенге аракет кылып, аялынын таасири күчөп, ал эмнеге алып келгенин баарыбыз билебиз.
Депутатами, значит, там жена стала влиять и так далее. И, в общем-то, к чему это привело, мы уже знаем.
Мартын кылаунан кийин айрыкча айрым жаштар оптимисттик маанайда жүргөн. Ошол окуяларга суктануу дагы пайда болгон. Бирок бир канча айдан кийин эле мындай маанай өчтү. Буга сиздин Курманбек Бакиев менен тандемге барганыңыз дагы бир себеп болду. Эми 18 жылдан кийин ошол тандем тууралуу эмне айта аласыз?
Я вот чувствовал, что есть какая-то определенная поддержка среди населения, да, особенно среди севера.
Ошол эле маалда эл арасында айрыкча өлкө түндүгүндө мени колдогондор бар экенин сезчүмүн. Алар менин альтернатива болушумду каалашкан. Ошол маалда мени менен Азымбек Бекназаров байланышкан. Ал мага 14 жылдан бери Акаев башкарып келгенин, Бакиев башында турган революциянын негизинде мен түрмөдөн бошотулганымды айтты. Эгерде сиз альтернатива болуп чыксаңыз, элди дагы экиге бөлүп алабыз. Балким Бакиевке премьер-министр болосуз деди. Мен аларга силердин эч нерсенин кереги жок дедим. Бирок туруктуулук үчүн даярмын деп айттым. Бирок кийин мага Бакиевдин жакындары айтты. Ошол тандем түзүлгөндө эле Бакиев Минкуловду жакында кулатам деп айткан экен. Акаев Бакиев дегенде такай эле менин атым дагы кошо аталат. Мен буга философиялык жактан эле карайм. Алар эмне болгонун баарыбыз билебиз да. Ошол эле маалда мен алардын командасында болбой калганыма шүгүр дейм.
Хорошо, что я не был в этой команде. И вовремя меня, как говорится, Всевышний оттуда убрал.
2005 жылы бийлигинен ажыраган Аскар Акаев учурда толук какталгандай болуп калды. Анын тушунда абакта отуруп чыккан адам катары бул жагдай тууралуу эмне айта аласыз?
В отношении Акаева его никто не оправдывал. Дело прекратили по причине сроков давности.
Аскар Акаевты эч бир сот актаган жок. Иши мөөнөт өтүп кеткенине байланыштуу кыскарды. Бул акталды дегенге жатпайт. Ал эми саясий актоо деген нерсе болбойт. Анын көрсөтмөсү балким кумтөр боюнча юридикалык талаш тартышта жардам бергендир. Болгон ошол. Балким ал азыр өлкөсүнө каалаган убакта каалашынча келе алаттыр. Мен ага карата куугунтук басым болбошу керек деп ойлойм. Мейли келе берсин. Тууган уругунун бейтине барып турсун. Бул эми ал үчүн маанилүү.
На могилы предков, родственников. Для него это тоже важно.
18 жыл мурдагы 24 март бийлик алмашкан күнгө карата Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы, Ар Намыс партиясынын лидери Феликс Кулов менен Болот Колбаев маектешти. Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Орусия аткан ракета Украинанын Константиновка калаасындагы көзөмөл өткөрүү пунктуна тийип 3 киши наут кетти. Ал ортодо Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдүн лидерлери Брюссельдеги саммитте алдыдагы 12 айда Украинага 1 миллион артиллериялык ок дары жөнөтүү планын бекитишти. Акыйкат Чатыр Абдрахматов укук тартибин коргоо органдарын генпровод ишине байланыштуу тергөө абагында отурган Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулованын ден соолугуна көңүл бурууга чакырды. Азаттыктын иши боюнча сотто экспертиза жүргүзүү тууралуу өтүнүч канааттандырылды. Президент Садыр Жапаров 24 март элдик инкылаптын 18 жылдыгына карата кайрылуусунда бул окуяда кыргызстандыктар бийликтин жалгыз булагы эл экенин тастыктаганын билдирди. Өзбекстан терроризм коркунучу бар өлкөлөрдүн катарына кошулду. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк биздин сайтыбызда жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Кыргызстандын жарандыгынан чыгып башка өлкөнүн паспортун алган мекендештер эми мекен карт деген документти ала алат. Бул үчүн документтерди кабыл алуу башталды. Бир канча укукка ээ кылган бул макамдын өзгөчөлүктөрү жана кемчиликтери кайсылар экенин кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова кененирээк айтып берет.
Кыргызстандан Германияга кетип, бул өлкөнүн жараны болгон Бактияр эми мекен картты алам деп документ тапшырган алгачкы кыргызстандык болуп калды. Кыргыз бийлигинин мекендештерге бул макамды берүү чечимин ал колдой турганын мындайча түшүндүрдү.
Мне было нелегко уезжать из страны.
Кыргызстандан чыгып кетүү мен үчүн оңой чечим болгон эмес. Бирок бул ошол учурда мага керек болгон. Азыр Германияда IT адиси болуп иштеп турам. Бул өлкөнүн жараны болгондон кийин дүйнөнүн 190 ашуун өлкөсүнө визасыз барууга акылуумун. Андан сырткары дагы башка кеңири укуктар берилген. Бирок көкүрөгүмдө дайыма Кыргызстан, мен киндик каным тамган жериме кайра кайтып келеримди билем. Ошондуктан канткенде жарандык алам деп көйлөнүп жүрдүм.
Поэтому я долгое время думал.
Кыргыз болсо да чет жердин жараны болуп калган Бактиярдын соңку жолу Кыргызстанга келиши 2020 жылы коронавирус башталган учурга туш келип калган.
Во время пандемии я тоже заболел.
Пандемияда мен ооруп калдым. Бул мен үчүн чоң стресс болду. Маселен, чет жердин жараны катары дарылануу, медиктердин кеңеши кабыл алуусу үчүн мен бир топ жогорку сумманы төлөшүм керек деп ойлодум. Ага карабастан баарыбызды бирдей дарылаган кыргыз өкмөтүнө ыраазы болдум. Бирок Германиянын паспорту менен мен кантип жумушка кирем? Бул жерде эмне кылсам болот? Мыйзам мага кандай укуктарды берет деп караганымда көп жерде чектөөлөр бар экенин билдим.
Ушул өңдүү тоскоолдуктарга тушуккан чет элдик Бактияр мекен карт чыгар менен ал макамды алууну көздөгөн. Бул документ ага тарыхый мекенине ээн эркин келип кетүүгө көмөкчү болот деп ишенет. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги мекен карт макамын алууну каалагандар чет жерлердеги Кыргызстандын элчиликтери консулдуктарына кайрылса болорун билдирүүдө. Ал эми ушул тапта Кыргызстанда жүргөн мекендештер калкты тейлөө борборлоруна кайрыла алат. Министрлик ошондой эле мекен карт макамын алууну каалагандардан документтерди кабыл алууну 13 мартта баштаганын эскертти. Мурда Кыргызстандын жараны болуп, кийин чет жердин жарандыгын алгандар үчүн иштелип чыккан долбоор боюнча документ 2 айдын тегерегиндеги убакыттын ичинде берилет. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери коңшу Орусияга чыгып, бул өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны 600 миңден ашканын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев жогорку кеңештин отурумунда өткөн жылдын сентябрь айында айткан. Чет жерде жашап иштеген кыргызстандыктар болсо 1,200,000 жетет. Алардын 1,000,000 жакыны Орусияда. Орусиянын Тюмень шаарындагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Асия Боркошова азыркы тапта диаспорага кайрылып каткандардын саны көбөйгөнүн айтат.
Биз алабыз дегендер болот. Мен өзүм эле мисалы үчүн алсамбы деген ойдо эми аракет кылып атам да, ошо сураштырып алсакпы деген бир бар эле, көп эле. Мен мисалы үчүн тааныштарыбызданчы, өткөндө бираз сүйлөшүп ошо сураштырга келгенде, алсак жакшыбы, ушуну Кыргызстанга барганда жанагы бир айдын ичинде эле мындай жүрө алат экенбиз да, андан кийин уже регистрациясы жок болсо штраф болот, чыгып баратканда штраф салат экен деп ушундай эмелерди угуп, алсак жакшы эле болот эле деп атабыз.
Мекен карт алган кыргызстандыктарга чет өлкөнүн жарандыгы бар мекендештер деген макам берилет. Ал мекендештерге төмөнткүдөй укуктарды берет. Тарыхый мекенине визасыз кирип чыгууга, уруксат документи жок эле иштөөгө, убактылуу жашоого жана билим алууга, медицина мекемелеринен кызмат колдонууга, ата энеси же башка жакындарынан мураска калган жер үлүшүн 10 жыл колдонууга шарт түзөт. Мекен карт 10 жылга чейин жарактуу болот. Документ Кыргызстан менен чектешкен Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Кытайдын жарандыгын алган кыргызстандыктарга берилбейт. Документтин коңшу өлкөлөрдөгү мекендештерге берилбей жатышы коопсуздук иштери менен байланыштуу. Мекен карт башка мамлекеттин жарандыгын алган кыргызстандыктардын түгөйлөрүнө берилбейт. Мындан тышкары чет өлкөнүн жарандыгы бар мекендеш макамы мурда соттолгон, эркинен ажыратылган, коопсуздукка коркунуч келтирген адамдарга, террордук, экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүнө берилбейт. Өзү жөнүндө жалган маалымат бергени аныкталса, макамынан ошол замат ажыратылат. Ошол эле кезде мындай макамы бар мекендештерге мамлекеттик кызматтарда иштөөгө, шайлоого катышууга болбойт.
Мекен карт демилгеси бул ошо чет жакта жүргөн жарандарды ушу мекенине кайтаруу максатында деп айтсак болот. Ошонун максатында иштелип чыккан демилге. Мекен карт чет өлкөлүк жарандыгы бар мекендештерге берилүүчү статус. Бул статусту алуу үчүн ушу чет жактагы дипломатиялык өкүлчүлүктөргө, консулдук мекемелерге кайрылуу зарыл, эгерде чет жерде жүргөн жарандар. Ал эми Кыргызстанда болсо ошо калкты тейлөө борборлоруна кайрылып, ошо тиешелүү документтерди тапшырылса, комиссия карап, анын алкагында, ошо чечимдин алкагында ошо статус берилет жана ошо документ ыйгарылат да.
Деп айтты эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Кымбат Кадыралиева. Мекен картты алуу үчүн чет элдик кыргызстандык 10,000 сомдун тегерегиндеги каражатты сарптайт. Эгер Кыргызстанда жүрүп документ топтосо, мамлекеттик органдардын кызмат акысын эки мамлекеттик банкка төлөйт. Чет жерлердеги консулдук жана элчиликтерге кайрылгандар болсо, бул каражатты мекемелерге төлөп берет. Кыргызстанда жашап, кийин башка мамлекеттин жарандыгын алган адамдардын укуктарын кеңейтүүчү мыйзамга 2020 жылы кол коюлган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Башка да темаларга кайрылабыз. Ош мамлекеттик университетинин китепканасында тонналаган окуу китептери жарактан чыгарылды. Буга эч негиз болбогонун аталган окуу жайдын окутуучулары айтып чыгышты. Алар макулатурага өткөрүлгөн китептер арасында керектүү усулдук материалдар болгонун айтып нааразылыгын билдирүүдө. Бирок китепкананын жетекчилиги окуу куралдары жараксыз болуп калганын айтууда. Өлкөдөгү ири окуу жайларынын бириндеги бул китепкана чырын карчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Бүсөдат Раева Ош мамлекеттик университетинин китепканасында 40 жылдан ашуун эмгектенген. Ал ар бир жылап чогулткан китептерди макулатурага тапшырылганына кейит.
Акыркы убакыттарда бизге жаңы директор болуп келген Эсекеева Азимгүл Эжекенин китепкананын маанисине түшүнбөй туруп, бактерия чыкты деп бир лабораториядан анализ алып келип алып, ошонун негизинде китептерди тонналап макулатурага исписание кылып салды. Бул өзү негизсиз.
Болжолду канча китеп?
азыркы күндө ошо болжолдуу түрдө 100 тоннага жакын китептер Ошмун китепканасынан чыгып кетти деген айтуулар бар да.
Китепканачы Раева айтып жаткан китептерди жарактан чыгаруу маселеси Ошмун ичинде бир нече убакыттан бери талкууланып жатат. Буга окуу жайдын китепканасындагы 29 тоннадан ашык китептин макулатурага өткөрүлгөнү себеп болгон. Китепкананын жетекчиси Ажымгүл Эсекееванын айтымында аталган окуу куралдары шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун сунушу менен жок кылынганын айтууда.
Ошол жерден биз эми полный 10,000 китепти алып бара албайбыз да. 10,000 китепти биз ар биринен бирден алып барып бердик да. Текшерип көргүлө мына ушул зданиянын ичиндеги болуп жаткан бир процессти. Анан ошол процесске жооп бериш керек да. Эгерде мен кабинетимдеги бир эле жалгыз китепти алып барып берсем, алан да другой вопрос эле да. Мен анда ошол китептен арылайын демекмин, туурабы?
Фемели групп деп аталган жеке ишканага макулатура үчүн килограммы 15 сомдон сатылган. Бирок бул чечим кабыл алынганда эле университеттин биология факультетинин бир катар окутуучулары бул аракетке каршы чыгып китепкана жетекчилигине кайрылышкан. Алар жок кылынган адабияттардын арасында учурда окуу программасына керектүү китептер болгонун билдиришүүдө. Ошмунун биология факультетинин окутуучулардын бири Ибрагим Полотов ошол китептерди өз каражатына сатып алууну сунуштаганын айтууда.
Айтып атпайм, так илимдер болгондо керектүү маалыматтар бар да, анан аны жок кылып макулатурага тапшыргандан көрө макулатураны канча сомдон тапшырды деген маселе да бар да. Анан ошол макулатурага тапшыргандан көрө биз өзүбүздүн мугалимдер да айтышты. Биз өзүбүз деле сатып алып койсок болот эле да ошол. Мисалы үчүн бир китеп 1 килограмм макулатураны азыр канча сомдон алды эле? Эми 20 сомдон алган болсо бир китеп 1 килограмм чыкпайт да. Бирок мындай деңгээлде китептерди жок кылуу негизи туура эмес.
Факультеттин дагы бир окутуучусу Тилебалды Абдулазизов да китептерди жарактан чыгарылганына нааразы болгондордун бири.
Анан мен түшкөндө айтты, ушул мына китептер жок болуп атат дегенде анан мен жалдырадым. Кээ ошол ушул китептерди мага эле бергилечи, мен ушуну өзүм стерилизовать этейин, өзүмө сактайын десем анан көнбөй койгондор.
Ал тапта Ошмонун китепканасынын жетекчилиги китептердин жок кылынышынын себебин санэпидкөзөмөл борборунун чечимине байланыштырганы менен көңүл буруучу дагы бир жагдай белгилүү болду. Ал жок кылынган китептердин санына барып такылат. Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун санитардык экспертиза бөлүмүнүн башчысы Өмүрзак Мурзалиев былтыр мартта Ошмуда китептер текшерүүгө келгенин билдирди. Анын сөзүнө караганда чынында ичеги карын ооруларын чакырчу вирустар бар экени аныкталган. Бирок чыгарылган корутунду тоннолаган китептер үчүн тиешелүү эмес экендигин айтууда.
Эми лабораториялык изилдөөлөр бизге китепке гана таандык болот. Себеби ошол китептер гана бизде келген китептерге гана чыгарып бергенбиз. Ал эми калган китептерге мунун тиешеси жок. Жок, бул китептердин негиз кылып туруп анан калган китептердин баарын өрттөп салган бул негизи туура эмес болуш керек. Себеби биздики мына лаборатория ар бир китептин өзүнө чыгарып берген да, ар бир. Мисалы үчүн 20 китеп келген, андан кийин 4-5 китеп келген, булар ошол китептерге гана таандык болот. Ал эми калган китептерди биз көргөн жокпуз да.
Ош мамлекеттик университетинин китепканасы Ош мамлекеттик университетинин китепканасын ушул тапта президенттин Ош облусундагы ыйгармуктуу өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкуловдун жубайы Азимгүл Эсекеева башкарып келет. Эсекеева бул иш боюнча прокуратура, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети териштиргенин билдирүүдө. Бирок териштирүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча эч нерсе маалым эмес.
Бар сестин корутундусу, бүттүгү бар. Полностью. Биз документ жок, мисалы мен вообще кетире албайм да. Жок, алар келип мисалы МИТ факультетинде бир күндүк помещенияны текшерүүчү аппараттарын да коюп кетишти да. Ошол учурда мынакей ошонун да жыйынтыгын чыгарып беришти. Бул МИТ факультети боюнча. Калган жерлердин китептерин ар бир факультеттен биз уже кете турган китептерди бердик да. Ошонун негизинде чыгып атат да бул китептер. Ар бир адам өзүнүн коргошу үчүн, конечно, бүт нерсени айта берет. Мен деле айтканга укугум бар мисалы да. Эгер мен СЭСТ'те иштесем, ушундай эле жыйынтыкты айтат элем.
Бирок санэпид борбору мынчалык көлөмдүү окуу куралдарды чыгыштоого корутунду бербегенин айтууда. Ош МОУнун ректору Кудайберди Кожобеков кызматкерлери берген маалыматтарга ишенгендигин айтууда.
Эми мага айтышкандары боюнча 70-80 жылдан бери алынган китептер ошо боюнча туруп жана болуп кеткен деп айткан да. Анан мен анда санэпидстанциянын заключение алгыла, башка кылгыла дегенбиз. Булар эми мисалы эгерде бир канадагы бир китепти мисалы ушундай деген болсо, демек бул бардыгыга ошондой деп жыйынтык чыгарышканбы билбейм да. Эми естественно жетекчилерге чара көрүлөт эме библиотеканы.
Ош мамлекеттик университетинин илимий китепканасынын жалпы фондунда 987 000 китеп бар. Бүгүнкү күндө тактоо иштери жүрүп жаткандыктан анын канчасы калганын так айталышпайт.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар, программабыз соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып жатты. Саламатта калыңыздар.